ridicați pentru a putea citi pasajul pentru această seară, pentru mesajul acestei serii. 1 Samuel, capitolul 13, versetul 1 până la versetul 14. Pagina Sfânta Scriptură, traducerea Dumitru Cornilescu, 302. 1 Samuel, capitolul 13. Saul era în vârstă de 30 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani peste Israel. Saul și-a ales 3.000 de bărbați din Israel, 2.000 erau cu el la Migmaș și pe muntele Betel, iar 1.000 erau cu Ionatan la Gibea lui Beniamin. Pe ceilalți din popor i-a trimis pe fiecare la cortul lui. Ionatan a bătut tabăra filistenilor care era la Geba și filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus să sune cu trâmbița prin toată țara zicând, s-aude evreii lucrul acesta. Tot Israelul a auzit zicându-se, Saul a bătut tabăra filistenilor și Israel s-a făcut urât filistenilor. Și poporul a fost adunat la Saul în Gilgal. Filistenii s-au strâns să lupte cu Israel, aveau 1.000 de car și 6.000 de călăreți. Și poporul acesta era fără număr, ca nisipul de pe țărmul mării. Au venit și au tăbărât la Migmaș, la răsărit de Bet-Aven. Bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtoare, căci erau strânși de aproape și s-au ascuns în peșteri, în stufișuri, în stânci, în turnuri și în gropile pentru apă. Unii evrei au trecut Iordanul ca să se ducă în țara lui Gad și la Galad. Saul era tot la Gilgal și tot poporul de lângă el tremura. A așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștia de lângă Saul. Atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire, și a jertfit arderea de tot. Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel și Saul i-a zis, i-a ieșit înainte să ureze de bine. Samuel a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii s-au strâns la Migmaș, mi-am zis, filistenii se vor pogorî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia peste Israel, domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Amin. Puteți ocupa locurile. Mă bucur să fiu în această seară împreună cu dumneavoastră aici la Gosen. Când am auzit că biserica se numește Gosen, mi-am amintit de ce se întâmpla pe vremea egiptenilor și pe vremea evreilor care erau deportați în Gosen și, mai bine zis, în acea țară a egiptenilor. În momentul în care în Egipt era întuneric, era panică, era frică, fiecare întâi născut din această familie, întâi născut din familia în care nu era sânge pe ușorii ușii și pe pragul de sus, era mort fiecare acest întâi născut. În momentul acesta în care fiecare familie era panică, era tragedie, erau lacrimi de nedescris, în Gosen era lumină. Erau niște felinare care ardeau pentru gloria Domnului. Erau niște oameni uniți care mergeau împreună pentru ca să iasă din Egipt, să iasă din lume. Când în Egipt era întuneric, în Gosen era lumină. Când în Egipt era tragedie, în Gosen era triumf, slăvit să fie numele Domnului. V-a așezat Dumnezeu în această locație a Timișoarei, în acest loc mai mărginaș, cum spun unii, dar vreau să vă spun, aici este Gosenul lui Dumnezeu, aici este prezent Dumnezeu. V-a așezat Dumnezeu aici ca să fiți lumini pentru toată Timișoara și când se uită timișorenii înspre acest loc să vadă, aici este Gosenul lui Dumnezeu, aici este lumină chiar în mijlocul întunericului. Este atât întuneric în Timișoara, este atât păcat în Timișoara, este atât depravare în Timișoara, este atât destrăbălare în Timișoara, dar sunteți așezați în acest loc ca să fiți un Gosen al lui Dumnezeu, un Gosen al Timișoarei, slăvit să fie numele Domnului. Vrem în această seară să ne unim împreună și aici de la Gosen să strigăm cu toții, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie Duhul Sfânt, binecuvântăm în această seară Sfânta Treime și fiecare dintre noi să fim binecuvântați de puterea Domnului, slăvit să fie Domnul la Gosen, glorie Domnului. V-ați întrebat când am citit acest pasaj cu siguranță, ce mesaj să fie din acest pasaj? E un pasaj greu, e un pasaj care l-am citit cu greu, foarte greu. Un pasaj al unui succes, Un pasaj care reprezintă o criză din viața unui slujitor. Un pasaj care reprezintă un faliment din viața unui slujitor. Dar nu vreau să mă leg decât de versetul 8. Versetul 8 spune: Samuel a așteptat 7 zile după timpul hotărât. Saul a așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel. Și apoi, când a văzut că ceva se întâmplă, când a văzut că Samuel, bătrânul acela slujitor, bătrânul acela profet, încetează să vină, și a permis să aducă jertfă. Viața noastră ca și oameni, viața fiecăruia dintre noi, este marcată de niște rânduieli, este marcată de niște reguli. Avem reguli la semafor și dacă nu le respectăm, s-ar putea să fim izbiți de mașini. Avem reguli la școală, în societate, avem reguli la serviciu, avem reguli în biserică, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielilor. Slăvit să fie numele Lui! Fiecare dintre noi avem reguli și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al regulilor. Nu este un Dumnezeu al șabloanelor. E o diferență între regulă și șablon. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielii, nu al șabloanelor, nu al tradițiilor, nu al rânduielilor noastre, ci este un Dumnezeu al regulilor sfinte. Dumnezeul nostru are principii și fiecare dintre noi, dacă nu trăim după principiile lui Dumnezeu, s-ar putea să ne trezim că la sfârșit n-ajungem în cer. Dumnezeul nostru este Dumnezeul regulilor. Dar vreau să vă spun, Dumnezeul acesta, pe lângă faptul că are reguli, are și excepții. În această seară vreau să vorbesc despre niște excepții. Versetul 7 și chiar versetul 8 prezintă o excepție din viața lui Saul. Prezintă o excepție din viața profetului Samuel. Prezintă o excepție din viața izraeliților, dacă vreți. Și regula era următoarea. Și este prezentată în capitolul 10. Versetul 7 spune: și Samuel vorbește acum și își dă cuvântul spunând: când se vor împlini semnele acestea, semnele care sunt prezentate în cele 6 versete dinainte, fă ce vei găsi de făcut, căci Domnul este cu tine. Vorbea cu Saul, împăratul, care era proaspăt investit în slujbă. Nu de mult Samuel profetul a luat cornul acela plin cu un de lemn și l-a turnat pe cap ca semn că este ordinat, că este pus, este investit în slujba de împărat peste Israel. Dumnezeu l-a ales. Dumnezeu l-a ales într-un mod special și a spus niște semne care s-au împlinit ad literam. Și acum, în versetul 8 spune: apoi, după ce vei vedea că toate aceste semne se vor împlini, trebuie să faci ceva. Apoi să te cobori înaintea mea la Gilgal. Și eu, spunea Samuel, dându-și cuvântul, era o regulă a lui Dumnezeu. Era o regulă pe care Dumnezeu o spunea prin profetul său Samuel. Apoi eu mă voi pogorî la tine ca să aduc arderi de tot și jertfe de mulțumire. Să mă aștepți cât timp? 7 zile. Să mă aștepți 7 zile acolo, până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce ai de făcut. A venit în sfârșit momentul în care trebuia să se dea lupta. A venit în sfârșit momentul în care armatele s-au pus față în față. A venit în sfârșit momentul în care filistenii cu armatele lor, filistenii puternici care aveau 1000 de cară și 6000 de călăreți, doar călăreți, pe lângă oamenii ceilalți care erau investiți în slujbă, pe lângă ceilalți oameni care aveau arme asupra lor, care erau înarmați până în dinți, pe lângă ceilalți despre care cuvântul Domnului spune că erau ca nisipul mării, erau atât de mulți încât nu puteai să-i numeri. Și au venit și s-au așezat la Micmaș, față în față cu Israelul. Israelul avea doar 3000 de oameni de luptă. 1000 erau cu Ionatan, cu fiul lui Saul, și celelalte 2000 erau cu Saul. A început să numere zilele împăratul Saul. A numărat prima zi care trebuia să treacă și profetul Samuel n-a venit, nici măcar nu se aștepta să vină. A trecut a doua zi, niciun răspuns. Vă rog să vă imaginați cum, din când în când, la un anume timp, când un israelit îi venea în minte să iasă, începea să treacă Iordanul, trecea de partea cealaltă, la Gad și la Galaad. Vă rog să vă puneți în pielea lui Saul, împăratul, care stă în fața mulțimilor, în fața celor 3000 care stau lângă el și care tremură toți, care sunt marcați până în inimă de frică, care nu mai știu ce trebuie să facă. Se uită la orizont și văd filistenii cum parcă vin tot mai mult, se apropie tot mai mult de ei și nu știu ce să facă. Nu mai au nicio strategie. Frica le îngheață inima. Nu mai știu cum trebuie să reacționeze. Saul așteaptă. Așteaptă 2 zile, niciun răspuns. 3 zile, 4, 5... 6 zile, 7 zile. Și în tot acest timp, ne spune cuvântul Domnului, că filistenii erau tot mai aproape. În tot acest timp, filistenii se strângeau tot mai mult ca să lupte. În tot acest timp, bărbații lui Israel se vedeau la strâmtoare, se vedeau strânși din toate părțile. Nu mai știau ce să facă. Unii treceau Iordanul, alții plecau, alții murmurau, alții vorbeau împotriva lui Saul. Alții spuneau, cine ți-a spus ție să faci asta? Unde e bătrânul ăla, Samuel, care trebuia să vină? De ce nu mai vine? Era un moment de stres. Era un moment de așteptare. A trecut și cea de-a șasea zi de așteptare și niciun răspuns. Dar trist, a trecut a șaptea zi. Era pe înserate. Probabil aștepta Saul ca dimineața în zori să vină Samuel. Au trecut cele șapte zile și Samuel n-a venit. De ce? Oare nu era regula bună? Oare nu a spus profetul Samuel, așteaptă-mă șapte zile? Că după șapte zile vin, ba da, dar în aceste momente, împăratul Saul împreună cu armata lui, știți prin ce trecea? Ei treceau printr-o excepție. Ei treceau printr-o excepție. Regula era ca după șapte zile Samuel să vină, dar nu a venit, pentru că Dumnezeu, în dreptul lui Saul, a îngăduit o excepție. De ce? De ce excepție? Ce fel de excepție e asta? Era o excepție a întârzierii. Era o excepție pe care Dumnezeu vrea să-l testeze. Și, de fapt, vrea să vadă dacă Saul ascultă sau nu. Mesajul în această seară vrea să se intituleze Ascultă-l pe Domnul. Ascultă-l pe Domnul și atunci când treci prin excepție. Ascultă-l pe Domnul și atunci când treci prin excepții. Poate sunt momente în viețile dumneavoastră în care ați trecut prin excepții ale întârzierii. Ați trecut prin momente în care ați stat în fața cerului și ați zis, Dumnezeule, eu am nevoie de un răspuns din partea ta. Eu am nevoie să te îndur de fiul meu care este un fiu risipitor și care vine târziu acasă, care vorbește vulgar, care îmi întoarce vorba, care își permite să trăiască urât. Dumnezeule, eu am nevoie de un răspuns din partea ta. Dumnezeule, de ce nu răspuns? Și poate de multă vreme te rogi pentru cineva drag, poate te rogi pentru cineva care e bolnav, poate te rogi chiar pentru dumneata și ai o cerere în fața cerului și Dumnezeu parcă întârzie. Nu uita, atunci când treci prin astfel de momente, atunci când viața dumitale trece prin excepții spirituale, ascultă-L pe Dumnezeu și atunci. Ascultă-L pe Dumnezeu și atunci când treci prin excepții. Și atunci când oamenii te vor motiva să-și vor spune, nu mai asculta pe Dumnezeu. Dumnezeul acesta nu mai merită să fie ascultat. Dumnezeul acesta nu mai merită să fie urmat. Dumnezeul acesta nu mai merită să fie pe primul loc în viața ta. Dumnezeul acesta trebuie să fie dat la o parte. Este un Dumnezeu care spune ceva și nu face. Nu uita, Dumnezeul meu și Dumnezeul dumitale nu e așa. Tu știi asta. Știi momentele grele prin care ai trecut și Dumnezeu și-a întins mâna după tine și te-a scos din faliment. Știi momentele grele în care noaptea nu mai aveai la cine să suni, nu mai aveai telefon, erai departe de oraș, erai departe de cei dragi și n-ai avut ce să faci decât să te pui pe genunchi și să stai în fața cerului și Dumnezeul tău ți-a răspuns. Nu-l uita pe Dumnezeul tău. Nu-l uita pe Dumnezeul tău care a fost lângă tine când erai în faliment, când erai în criză, când erai cu întrebări la care n-avea răspuns nimeni din jurul tău. Nu-l uita pe Dumnezeul acesta. Dar dacă Dumnezeul acesta îngăduie ca în viața dumitale, îngăduie ca în viața mea, îngăduie ca în viața noastră, fiecăruia dintre noi, uneori să trece prin excepții spirituale, nu cumva să murmurăm împotriva lui Dumnezeu, nu cumva să spunem, Doamne, dacă Tu ai îngăduit să trec prin această excepție, dacă Tu ți-ai permis să întârzi, observați, în acest pasaj ne spune cuvântul Domnului că Samuel, profetul lui Dumnezeu, omul care spunea ce spune Dumnezeu, omul care atunci când vorbea, Dumnezeu vorbea prin gura lui, omul acesta special și-a permis să întârzi. Samuel, de ce întârzi? De ce ți-ai permis să întârzi? De ce ți-ai permis să nu vii cu răspunsul? De ce ți-ai permis să nu vii la șerfă? De ce ai întârziat? Nu ești punctual? Cum ești un astfel de om? Putea să spună Saul, dacă Samuel și-a permis, dacă omul acesta care este special, dacă omul acesta care este profetul lui Dumnezeu și-a permis să își calce cuvântul, atunci îmi permit și eu. Chiar dacă cei din jurul tău își calcă cuvântul. Chiar dacă cei din jurul tău nu stau lângă Dumnezeu, rămâi ca o torță pentru gloria Domnului, care să arzi chiar dacă rămâi singur sau singură. Ascultă-L pe Dumnezeu, ascultă-L pe Domnul tău și atunci când treci prin excepții, și atunci când treci prin momente de felul acesta în care n-ai răspuns la întrebările tale și parcă tot mai multe sunt aceste momente în viețile noastre. Prima excepție despre care am vrut să vorbesc și deja v-am amintit-o este excepția întârzierii. Când ți se pare că Dumnezeu întârzie. Când ți se pare că Dumnezeu este departe de dumneata, când ți se pare că Dumnezeul tău s-a ascuns undeva dincolo de nori, dincolo de cer, dincolo de soare, și că Dumnezeul tău parcă te-a scos din obiectivul privirilor lui, când ți se pare că Dumnezeul tău a murit, când ți se pare că Dumnezeul tău a dispărut și s-a dizolvat, când tu nu mai vezi pe Dumnezeu, nu uita, Dumnezeu nu se dizolvă, Dumnezeu nu dispare. Dacă tu nu-L vezi, nu înseamnă că nu există. El continuă să existe, dar El te testează. Slăvit să fie numele Domnului! Ascultă-L pe Domnul și atunci! Și atunci când treci prin excepții spirituale, prima excepție, excepția întârzierii, când Dumnezeu întârzie să răspundă. O a doua excepție, ascultă-L pe Domnul și atunci când treci prin excepții, excepția testării. Excepția testării. Sau mai bine zis, excepția jertfirii. Când Dumnezeu îți cere să jertfești ceva care ți se pare că e imposibil a fi jertfit. Ne spune cuvântul Domnului că la un moment dat Dumnezeu din cer s-a apropiat de Isaac, sau mai bine zis de tatălui, s-a apropiat de Avram, omul credinței, omul cu care Dumnezeu s-a lăudat, omul cu care Dumnezeu a zis și despre care a zis că este tatăl credincioșilor, în el au originea cei care cred. Dumnezeu din cer se apropie într-o dimineață de Avram și spune: Avrame, Genesa 22, Avrame, nu de mult ți-am dat un copil, copilul pe care l-ai așteptat timp de 25 de ani. 25 de ani te-ai uitat înspre cer și ai zis: Dumnezeule, când mi-l vei da pe Isaac? Cum mi-l vei da? Până când să aștept? Avrame, am un mesaj pentru tine în zorii dimineții acestea. Vreau să-ți spun ceva care pot să-ți spun doar ție. Am ceva de transmis. Dumnezeu l-a strigat și a zis: Avrame. Și Avram a răspuns: Iată-mă, Doamne, ce vrei să spui? Și începe să vorbească Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis în versetul 2, Genesa 22, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe muntele pe care ți-l voi spune eu. Vreau să vă întreb, are Dumnezeu obicei de a cere de la niște oameni să-și aducă jertfe copiii? A mai cerut vreodată în istoria Universului Dumnezeul acesta care creează, Dumnezeul acesta care face frumosul și există frumos pentru că El l-a făcut, Dumnezeul acesta care ne-a dat și va da dumneavoastră fii, care a dat oamenilor fii, are El obiceiul de a spune ca cineva dintre dumneavoastră să-și aducă fiul ca jertfă? A mai cerut Dumnezeu cuiva, vreunui om din istoria biblică sau din istoria pe care o știți dumneavoastră, să-și aducă propriul fiu și chiar singurul fiu pe care îl iubește ca jertfă? Eu nu știu și nu există. Avram trecea printr-o excepție. Cerul s-a uitat înspre Avram și a zis: acum e vremea excepției pentru Avram. Acum e vremea testării lui Avram. Acum e momentul în care Dumnezeu se uită înspre Avram și îl întreabă: Avrame, vrei cu adevărat? Vrei cu adevărat să-mi demonstrezi că cerul e mai important decât fiul tău? Avrame, vrei cu adevărat să demonstrezi că eu sunt mai prioritar în viața ta decât propriul tău fiu? Avrame, vrei cu adevărat să demonstrezi că eu, Dumnezeu din cer, sunt mai prieten cu tine decât tu ești prieten cu fiul tău? Vrei să demonstrezi cu adevărat că tu, Avram, ești mai prieten cu Dumnezeu decât cu fiul tău? Vrei? Dacă vrei să demonstrezi cu adevărat, atunci tu trebuie să treci prin această excepție. Vă rog să vă imaginați cum Avram a ascultat acest mesaj, n-a pus nicio întrebare. Nici măcar nu știa locul în care trebuia să-l aducă ca jertfă. Nici măcar nu știa muntele, nici măcar nu l-a văzut pe hartă, nu existau hărți atunci. Nici măcar nu l-a văzut pe GPS, nu existau. Nici măcar n-a văzut prin altă metodă pe internet sau altfel. N-a văzut nimic din toate acestea. Și Dumnezeu din cer i-a spus lui Avram: Avrame, tu trebuie să mergi pe muntele acela din țara Moria. Nu i-a spus că trebuie să meargă pe muntele Moria. I-a spus: tu trebuie să treci în țara cealaltă. Trebuie să treci pe la ambasadă. Tu trebuie să ieși din țara ta. Trebuie să-ți iei propriul fiu, trebuie să iei lemnele, trebuie să iei focul, trebuie să iei cuțitul, trebuie să le pui toate în cârca lui Isaac și să plecați împreună. nu știu dacă a avut puterea să vorbească cu Sara. Biblia nu spune aceasta. Probabil că Sara era prea tristă ca să audă astfel de veste. Au început să meargă împreună. Și ne spune cuvântul Domnului că au mers, știți cât timp? Au mers timp de 3 zile și după aceste 3 zile de călătorie, prin arșița aceea pustiei, prin acel soare torid și dogoritor care venea peste ei, mergeau prin pustie. Era Avram și Isaac, dar Dumnezeu era deasupra. Dumnezeu număra fiecare pas pe care îl făcea Avram, Dumnezeu număra fiecare pas pe care îl făcea Isaac, pentru că pașii aceștia nu erau alți pași decât pașii ascultării. Prin aceasta Avram era testat și chiar și Isaac, pentru că Isaac ne spune cu Biblia că n-a comentat nimic. Cercetătorii Bibliei spun că era un adolescent de 17-18 ani și poate chiar avea majoratul, dar Isaac n-a zis nimic. Atât a întrebat: Doamne, Tată, eu știu că de obicei există și miel pentru jertfă. Unde-i mielul? În timp ce urcau pe munte, a auzit aceste cuvinte Avram. Ce să spună? Mielul ești tu? Cum se poate rosti astfel de cuvinte? Avram zice prin credință. Știa că Dumnezeul lui este un alt fel de Dumnezeu decât un Dumnezeu al jertfei. Și știa, spune Cartea Evrei, că Dumnezeul lui, pentru că el îl ascultă pe Dumnezeu, e capabil să îi dea pe Isaac înapoi chiar din cenușă. Probabil că Avram își imagina că Isaac va fi jertfit, va fi înjunghiat, va fi ars, pentru că așa trebuia să fie adus o ardere de tot. Va rămânea din Isaac niște cenușă și Dumnezeul lui îl va da chiar din cenușă. Ce credință la Avram! O credință îmbinată cu ascultarea, o credință care mergea mână în mână cu ascultarea, o credință care îl făcea pe Avram un om excepțional, un om al excepțiilor, un om cu care Dumnezeu și-a permis să scrie o excepție. Era excepția jertfirii. Era excepția jertfirii. Era excepția prin care Dumnezeu vrea să-l testeze, să-l întrebe: Avram, tu mă iubești cu adevărat? A urcat pe munte, a ajuns la locul stabilit, a început să rezidească acel altar din lemne și din pietre, a început să-l pună pe Isaac pe altar, l-a și legat. Nu știu cât de tare îi bătea inima, nu știu dacă putea să mai vorbească Avram, nu știu dacă curgea sau nu lacrimi pe obrajii lui, cu siguranță curgeau. Era o puternică presiune psihică în acel moment și a început să ridice cuțitul. Și când era aproape să fie înfipt în Isaac cuțitul, Dumnezeu din cer s-a oprit. Dumnezeu din cer a zis: gata, s-a terminat cu excepția, destul, Avrame, eu înțeleg acum că ești un Avram care l-asculți pe Dumnezeu mai mult decât pe pornirile tale. Eu înțeleg că tu l-asculți pe Dumnezeu chiar în excepții. Eu înțeleg că tu ești gata să-l aduci chiar pe propriul tău fiu ca jertfă pentru mine, pe propriul tău fiu pe care îl iubești. Observați, Dumnezeu nu l-a cerut pe Ismael, Dumnezeu nu l-a cerut pe celălalt fiu pe care nu-l iubea, la care se uita urât, pentru care era gata să facă tot felul de concesii, pe care era gata să-l alunge la disponibilitatea și la dispoziția lui Sarei. Nu l-a cerut pe acela. Dumnezeu, știți pe cine l-a cerut? Pe cel care îl iubea cel mai mult, pe acela l-a cerut. Pentru că Avram avea să treacă printr-o excepție, dar excepția avea și ea un punct. Poate treci printr-o excepție a jertfirii. Poate simți că cineva din familia ta sau chiar dumneata trebuie să te jertfești mai mult decât ai crede că e nevoie. Dacă treci printr-o excepție a jertfirii, nu uita, ascultă-L pe Dumnezeu. Și atunci când treci prin excepția jertfirii, ascultă-L pe Dumnezeul tău și atunci când nu-L înțelegi. Și atunci când ai întrebări cu privire la cuvintele Lui, poate uneori îți va cere ceva care este dincolo de rațiune, care este împotriva rațiunii, care pare a fi ilogic. Nu uita, ascultă-L pe Dumnezeu cu orice preț. Ascultă-L pe Dumnezeu cu orice preț. Avram l-a ascultat și Dumnezeu i-a zis: oprește-te, Avram, pentru că undeva ascuns în mărăcini, undeva ascuns prin spini, se află un berbece. Observați, nu era mielul despre care spunea Avram când spunea: Domnul va purta de grijă cu privire la mielul pentru arderea de tot. Acolo a fost găsit un berbece, dar într-o zi pe dealul din Golgota a fost înfipt o cruce și toți au putut să strige: iată mielul! Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Era Fiul lui Dumnezeu care și-a dat viața pentru noi. Era Fiul lui Dumnezeu care murea printr-o excepție. El n-ar fi trebuit să moară. El nu avea păcate ca să moară. El nu avea greșeli pentru care să moară. El nu avea scăzăminte, carențe, momente în care să cadă și să calce greșit pe calea lui Dumnezeu. El era o excepție a cerului și el chiar Dumnezeu din cer, a ales să asculte de Tatăl, trecând
prin excepția jertfirii totale, și-a dat trupul întreg pentru ca noi să fim salvați. Slăvit să fie numele Domnului.
Ascultă-L pe Domnul și atunci când treci prin excepții spirituale. Prima excepție este excepția întârzierii.
Samuel întârzia și Dumnezeu, cu răspunsul care trebuia să vină prin Samuel pentru Saul, întârzia. Ascultă-L și atunci.
Ascultă-L pe Dumnezeu și atunci când treci prin excepția aceasta a jertfirii. Și în al treilea rând, ascultă-L pe Dumnezeu când treci prin excepția pierderii.
În istoria țării Uț era un om deosebit. Era un om care frapa prin ceea ce putea să arate la prima vedere. Era un om care avea o avere extraordinar de frumoasă. Avea șir de case, avea tot felul de oi, avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Observați, omul acesta avea menajer. Dacă ar fi trăit în Timișoara, cred că ar fi avut cel mai puternic jeep. Dacă ar fi trăit în Timișoara, cred că ar fi avut cea mai frumoasă casă. Dacă ar fi trăit în Timișoara, cred că ar fi avut cea mai frumoasă vilă și cele mai frumoase locuri le-ar fi stăpânit el. Cele mai mari hoteluri le-a fi avut el. Așa era Iov. Era foarte bogat.
Biblia spune despre el în versetul 1 în cartea care îi poartă numele. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu. El, spunea cuvântul Domnului în versetul 3, el era cel mai cu vază, cel mai cunoscut, cel mai renumit, cel mai cu faimă din toți locuitorii răsăritului.
Un om excepțional. Un om deosebit de frumos. Când vorbea el, spune chiar el, oamenii ceilalți nu mai îndrăzneau să vorbească. Trebuiau să tacă toți. Când ajungea el într-un popor, într-o mulțime, tinerii se ridicau în picioare în semn de respect, pentru că avea putere, avea autoritate. Vorbea frumos, Iov. Dar dintr-o dată ceva s-a întâmplat. Dintr-o dată cerul a început să scrie o istorie care pare a fi tristă. Tragică. Dumnezeu din cer împreună cu îngerii lui s-a întrunit într-o conferință nu internațională, ci la nivel de cer, dincolo de univers. Și acolo a venit și Satana. I s-a permis lui Satan să vină la această conferință, dacă pot să o numesc așa, la această întrunire în cer. Și Dumnezeu s-a uitat înspre Satan și l-a întrebat, de unde vii? Și Satan îi spune, am venit de la cutreierea pământului, m-am plimbat pe pământ să văd oamenii, să-i văd cum trăiesc, să văd ce se găsesc de vină. Și Dumnezeu din cer cu o voce de tunet îi spune, Satano, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el, este excepțional când privește cerul înspre el, poate să spună următoarele cuvinte, nu este nimeni ca el, el este curat la suflet, el se teme de Domnul, se abate de rău, este neprihănit, slăvit să fie numele Domnului. Și cerul întreg se lăuda cu Iov.
Dar acum, Satan a zis, cu adevărat e așa, cu adevărat te slujește, cu adevărat te slujește pentru că l-ai mituit, i-ai dat tot ce a vrut el, turmele lui acoperă țara, cum să nu te slujească un astfel de om pe care l-ai lăudat, pe care l-ai făcut să fie faimos, la care i-ai dat tot ce a trebuit și mai mult decât a avut nevoie, cum să nu te slujească un astfel de om?
Și Dumnezeu începe să scrie excepția cu privire la Iov și spune, Satano. Vreau să-ți demonstrez că Iov nu mă slujește pentru ceea ce-i dau. Iov mă slujește pentru ceea ce sunt eu. Și dintr-o dată, la îngăduința Domnului Suveranul, Satan se apropie de familia lui. Vă rog să vă imaginați și să vă puneți în pielea lui Iov. Că într-o zi, poate era mai dimineața sau înspre amiază, stând în casa lui, care nu era o casă slabă, aude o veste. Niște sabeni au venit special, au venit în locul în care pășteau boi și măgarii tăi, Iov, i-a luat pe toți și nu mai ai nici măcar un bou, nici măcar o măgăriță, un măgar cu care să te transporți și să te miști dintr-o parte în alta, pentru că mijlocul de transport în vremea aceea era măgărușul. Cum a mers și Iisus. Nu mai ai nimic din ce ai avut din aceste două elemente. Nici boi, nici măgar.
Vreau să vă imaginați cum pleacă slujitorul acesta și n-apucă să iasă pe ușă, că intră altul și spune
focul lui Dumnezeu. Cum? Focul lui Dumnezeu? Da.
focul lui Dumnezeu a căzut din cer
și a aprins toate oile pe care le-ai avut. Din 7.000 de oi pe care le-ai avut până în momentul în care a venit focul lui Dumnezeu, nu mai ai nicio oaie. Gata, tot s-a dus. Nu apucă să iasă omul acesta, slujitorul acesta pe ușă și intră altul în timp ce vorbește.
Ne spune cuvântul Domnului.
Vine un altul cu altă veste tristă.
Niște haldeeni s-au înșirat în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat.
Au trecut pe slujitor prin ascruțitul săbiei. Numai eu am scăpat, spune slujitorul, ca să-ți dau de știre. Ce tristețe. Ce tragedie. Nu apucă să termine de vorbit lucrul acesta, acest om, acest slujitor, și vine un altul și spune, pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fiii tăi, toți cei 10 fii ai tăi, cei 7 feciori ai tăi și cele 3 fete ale tale stăteau împreună în aceeași casă. Stăteau împreună, probabil la masă. Și dintr-o dată a venit un vânt de dincolo, de răsărit, a venit puternic și a lovit în pereții casei. Pereții nu s-au dărâmat în exterior, ci în interior, au căzut peste ei și toți au murit. Dacă până acum nu simțea acea tristețe a despărțirii, pentru că erau animale toate celelalte, acum este ca un cuțit înfipt în inima lui Iov. Vă imaginați? Din 10 fii pe care i-a crescut cu greu, la care le-a dat de mâncare când erau mici, și așa mai departe, știți dumneavoastră, din 10 fii, niciunul. De ce? De ce, Dumnezeule? Și timp de 37 de capitole Iov se întreabă de ce. Și încearcă să se analizeze, încearcă să se uite la viața lui, încearcă să se uite dacă nu cumva are niște carențe care au determinat cerul și pe Dumnezeul cerului să-l îngăduie prin această încercare. Și au venit prietenii lui Iov și au început să-i spună tot felul de lucruri și au spus că ești păcătos, că ești ticălos, că meriți să ți se întâmple asta, că n-ai fost neprihănit și așa mai departe. Și Iov se întreabă de ce. Iov în aceste momente trecea printr-o excepție. Iov trecea prin excepția pierderii. Și vă rog să vă imaginați că în aceeași curte erau 10 sicrie, la aceeași oră, dacă vreți, în aceleași minute. Vă rog să vă imaginați că trebuia să stea Iov la căpătuiu a 10 sicrie și că trebuiau să fie făcute 10 gropi și că 10 echipe de oameni trebuia să arunce pământ peste ei și parcă să-i arunce acolo pentru eternitate. Și Iov, ce faci? Cum ai ajuns tu acum? Din tot ce a avut el, din toate casele pe care le-a avut, din toate vilele pe care a avut, știți cu ce a rămas? A rămas cu niște cioburi, ne spune cuvântul Domnului în versetul 7 din capitolul 2. A rămas cu niște cioburi, chiar în versetul 8. A rămas cu niște cioburi cu care se scârpina și a fost așezat pe o grămadă de cenușă. Și acea cenușă nu făcea altceva decât să îl afunde tot mai mult în ea. Nu făcea altceva decât să-l murdărească, să-i producă mizerie. Dezgust, scârbă, dacă vreți. Cum ai ajuns, Iov? Așa ai ajuns tu? Dar de ce? Cine te-a îngăduit să ajungi aici? Cine? Ce faci acum, Iov? Ce faci acum?
M-aș fi așteptat ca Iov să spună, Doamne, îmi dau demisia din toate slujbele pe care le am, că oricum mai pot să slujesc în starea în care sunt, te blestem și plec.
Să faci ce vrei cu mine, dar nu-mi trebuie un astfel de Dumnezeu care mă îngăduie prin astfel de excepții. Ce mă marchează până la lacrimi la Iov și ori de câte ori citesc aceste cuvinte rămân înlăcrimat și n-am cuvinte să descriu ce a făcut Iov.
Ne spune cuvântul Domnului că atunci când Iov s-a văzut fără nimic, când Iov a văzut că nu mai are nimic și nici măcar soția lui, care trebuia să-i fie măcar puțin sprijin, nu mai era cu el, pentru că a zis, bleastă-mă pe Dumnezeu, blestemă-l pe Dumnezeu și mori. Iov, știți ce a făcut? Când Iov nu mai vedea pe Dumnezeu, când Iov parcă spunea că Dumnezeu este departe de el și că Dumnezeu l-a dat la o parte pentru eternitate, Iov face următoarele lucruri, spune versetul 20, atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua, pentru că era o presiune psihică extraordinar de mare în acele momente, și a sfâșiat mantaua și a tuns capul, apoi, aruncându-se la pământ, știți ce a făcut? S-a închinat. Cum te mai închini tu unui astfel de Dumnezeu, Iov, care a permis să vină peste tine astfel de excepții? Cum te mai închini tu unui Dumnezeu care ți-a permis și și-a permis Dumnezeu să-ți ia tot? Cum te mai închini un astfel de Dumnezeu care și-a permis să te treacă printr-o excepție a pierderii, să pierzi tot ce ai avut?
Iov spune, eu? Și atunci când trec prin excepția pierderii, și atunci când trec prin această excepție, eu îl ascult pe Dumnezeul meu. Eu spun că Dumnezeul meu este suveran. Eu spun că Dumnezeul meu este deasupra. Eu spun și recunosc că Dumnezeul meu nu l-a prins și nu l-a surprins nimic din evenimentele acestea. Eu recunosc că Dumnezeul meu are toate lucrurile sub control și în mintea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, toate lucrurile coexistă în timp, adică există în același timp. Dumnezeul meu rămâne pe tron și atunci când ajung pe o grămadă de gunoi, Dumnezeul meu rămâne împărat. Și atunci când eu nu mai am explicații la ceea ce mi se întâmplă, Dumnezeul meu rămâne Dumnezeu. Și atunci când eu pierd totul, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Și El spune, Domnul a dat, Domnul a luat. De aceea binecuvântat să fie pentru eternitate numele Domnului, spunea Iov. Ce frumos ascultă Iov. Ce frumos se închină Iov. Ce mult avem de învățat de la Iov. Iov, ce faci când nu-L mai vezi pe Dumnezeu? Iov, ce faci când ai pierdut totul? Când ai pierdut totul, ce faci? Eu continui să-L ascult pe Dumnezeu. În câteva minute vreau să mă întorc la Saul. Saul, de ce n-ai așteptat tu mai mult? De ce ți-ai permis tu, care erai împărat? Tu aveai o slujbă fixă. Tu erai împărat, tu nu aveai voie să aduci jertfă. Tu nu aveai voie să aduci jertfă înaintea lui Dumnezeu. În Israel, în perioada aceea, între împărat și preot era o diferență foarte mare. În vremea aceea, jertfa trebuia să fie adusă ori de profet, ori de preot. Nu putea oricine să-și permită să aducă jertfă. Nu putea ca împăratul, prin autoritatea lui, să-și permită să aducă ardere de tot. Nu putea ca împăratul să-și permită, împăratul Saul, să aducă acele jertfe de mulțumire. Nu putea să fac asta. Saul, tu aveai o altă slujbă. Acum, când tu treci prin excepția aceasta întârzierii, de ce nu mai asculți pe Dumnezeu? De ce îți permiți să spui, dacă alții își permit să nu mai asculte, dacă alții își permit să plece, dacă alții își permit să treacă Iordanul, dacă alții își permit să meargă de partea cealaltă să ne trădeze, pentru că ce făceau ăia care plecau în Gat și în Galad? Nu făceau altceva decât să trădeze poporul lui Israel. Mergeau să se unească cu filistenii și cu ceilalți din celelalte împrejururi, ca nu cumva să fie omorâți din confruntarea care avea să vină. Când alții îl trădează, spunea Saul, îmi permit și eu să nu mai ascult pe Domnul. Și vine răspunsul, ai lucrat, dar ce folos că ai lucrat ca unul fără minte. E seara în care Dumnezeu cred că vrea să ne sensibilizeze. E seara în care cred că Dumnezeu vrea să ne spună că viața spirituală pe care o trăim fiecare dintre noi trece prin excepții. Că uneori lacrimile curg fără explicație. Că uneori trecem prin excepția ale întârzierii. Momente în care simțim că cerul e departe, e de plumb. Momente în care simțim că întârzierea vine tot mai des. Și că Dumnezeul nostru e tot mai departe. Momente în care întrebăm, Dumnezeule, pentru ce carele tale vin, dar vin așa de încet? Pentru ce nu se văd măcar la orizont, măcar să fim conștienți că vin aceste care? De ce nu te vedem măcar de departe, măcar să știm că ești aproape de noi, măcar să știm că n-am fost părăsiți, că n-am fost dați la o parte, că n-am fost aruncați la gunoiul istoriei? De ce, Dumnezeule? De ce uneori nu te mai vedem? De ce uneori ești atât de departe de noi parcă și... parcă chiar ne-ai de părăsit pentru eternitate. De ce? Când trecem prin astfel de momente, când simțim că răspunsul care trebuie să vină, întârzie să vină și poate nu vine de 10 de ani, să nu uităm, Dumnezeu ne trece prin excepții. Dumnezeu nu ne-a pierdut din control. Dumnezeu nu ne-a aruncat undeva departe. Dumnezeu nu ne-a lăsat în păcatele noastre să ne zbatem. Dumnezeu nu ne-a lăsat în problemele noastre să ne zbatem singuri. Dumnezeu nu ne-a lăsat în crizele noastre singuri. El este cu noi chiar dacă nu-L vedem. El ne testează. El ne întreabă fără cuvinte prin ceea ce îngăduie să vină asupra noastră. Oare, Caleb, și acum puneți numele tău, îl ascultă sau nu pe Dumnezeu? Când trece prin excepții. Poate ai trecut prin momente în care ai simțit că trebuie să jertfești ceva care e prea mult pentru dumneata. Și poate Dumnezeu ți-a cerut ceva care părea a fi dincolo de puterile dumitale. Nu uita, când Isacul tău trebuie să fie adus ca jertfă și Isacul dumitale e altul decât Isacul meu, când acel om, acea persoană, acel lucru, acel obiect, acel idol despre care se vorbea, pe care îl pui mai presus decât pe Dumnezeu și Dumnezeu ți-l cere să-l aduci ca jertfă, e o excepție, dar e cerința Domnului. Ascultă-l. Ascultă-l pe Dumnezeu și atunci când ți se pare că ai pierdut totul. Ascultă-l pe Dumnezeu și atunci când treci prin excepția pierderii și poate ai pierdut pe cineva drag, de care ți era atât de legat sufletul și inima. Și acum simți că parcă nu mai poți să trăiești fără el, fără ea. Dacă ai trecut prin excepția pierderii, să nu uiți, Dumnezeu nu te-a pierdut. Cineva spunea că dacă n-ai pierdut credința, n-ai pierdut nimic. Dacă va fi ca unii dintre noi, să rămânem doar cu hainele de pe noi, să fim gata să spunem, Doamne, noi tot te ascultăm. Noi tot vom rămâne lângă tine. Dacă vom fi singuri din Timișoara care vor rămâne lângă tine, nu-i nimic. Noi vrem să-ți promitem în seara asta că noi vrem să te ascultăm și atunci când trecem prin excepții, și atunci când trecem prin momente inexplicabile, la care n-avem explicații și răspunsuri. Dumnezeule, vrem ca în această seară să-ți promitem, vrem ca în următoarea rugăciune să stăm în prezența ta și să-ți spunem, Doamne, că vrem să te ascultăm pe tine, orice s-ar întâmpla. Dacă va trebui să trecem prin cancer, dacă va trebui să trecem prin falimente, dacă va trebui să trecem prin crize spirituale sau fizice, dacă va trebui ca toți oamenii din Timișoara să ne arate cu deget și să spună, uite ce i s-a întâmplat pocăitului cu tare. Nu-i nimic, Dumnezeule. Noi vom rămâne lângă tine cu orice excepție, cu orice împrejurare. Doamne, noi vrem să rămânem în prezența ta. Doamne, noi vrem să rămânem lângă tine. Noi vrem să te ascultăm orice ni s-ar întâmpla. Doamne, nu vrem să facem niciun pas fără prezența ta, niciun ceas în care tu să lipsești, niciun moment din viața noastră în care tu să nu fii, Doamne. Vrem în seara asta să ne rededicăm ție și lucrării tale. Vrem să-ți promitem în seara asta că vrem să ne prindem de mâinile tale și vrem să plecăm de la Gosen cu Dumnezeul Gosenului, cu Dumnezeul luminii, să fim lumină în Timișoara, să fim lumini, să fim sare. Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să stăm în picioare și să stăm în prezența lui Dumnezeu și în această rugăciune să ne rugăm în mod special, Doamne, ajută-ne să te ascultăm întotdeauna, chiar când trecem prin excepții. Să ne rugăm cu toți. Stăm, Doamne, în prezența ta.